Kažu da si opasan, ma ko te boli.